Velkommen til det, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Næste time. Velkommen til Danmarks bedste sladdermagasin. Velkommen til Pilestrædes Studie 8, hvor vi sidder klar til at sparke fredagen i gang. Man kan godt mærke, at det er ved at være jul. Trykkerierne sprøjter bøger ud. Og i denne her uge, der skal vi tale om både Annette Heicks bog, Datter. Skammerens datter. Kalder Hildas datter. Og den er sgu ret interessant, synes vi. Blandt andet skriver hun, hvordan hendes første seksuelle oplevelse var det, der grangivligt lyder som en voldtægt. Og så fortæller hun, hvordan en kendt, ikke navngivet, stor dansk kvinde i showbiz gav hende beta-blogger, inden hun skulle på scenen, til Melodi Grand Prix i 1991.
Det er der, de vilde fester var.
Ja, det må det have været.
Ja, hun var lidt sløv den aften, kan jeg jo. Kæft, hvor
hun
sløv.
Hun holdt reception i huset i Holte i morges, og jeg skulle desværre arbejde og forberede den her udsendelse. Men Per Kussner, du var med?
Jeg var med. Det bimlede og bamlede med kendte.
Og hvad med dig, Jacob?
Jeg var der inviteret, men jeg skal også en gang med lade, som om jeg er en lille smule interesseret i mit arbejde. Det er nogen, betaler mig for.
Lad mig præsentere
dig. Jeg var heller ikke med.
Du var heller ikke med.
Ligesom Victor Borge sagde, at han dronningen besøgte New York sin tid. Og så sagde han, der var en grund til, at jeg ikke var med. En af grundene var, at jeg ikke er inviteret.
Jeg kan starte der.
De mandlige stemmer, vi hører i studiet i dag, det er chefredaktør på avisen.dk, Per Kuskner. Og så har
altså,
vi taget...
Altså, det er besværligt navn.
Kuskner.
Kuskner. Og så har vi teaterredaktør på Berlingske, Jakob Sten Olsen. Og så har vi en ny gæst.
Yeah.
Det er en ny mand på holdet i dag, og det er kunstner Christian von Hornslet. Velkommen.
Tak.
Det er godt. Jeg tænker, at du har noget kunstsladder med til os i dag.
Jeg har tænkt og tænkt, men der sker ikke en skid i den branche.
No.
Jeg læser aldrig kunstsiderne, jeg læser altid erhvervssiderne. Det er der folk, du ved, det er der man mærker livet, hvor folk bliver fyret, virksomheder lukker, skæbnerne skal, altså kultursektionen,
det er
2% af virkeligheden.
Jeg skulle faktisk spørge dig fra Jonas, som også sidder med i panel, han er chefredaktør på Avisen, han har noget han kaldte en art coin, art mønt, art et eller andet. Nå, har du lavet en valuta, art valuta?
Art money.
Art money.
Ja. Det var noget, der var op i tiden for noget tid siden med en dansk kunstner, der hedder Lars Krammer. Han var i clinch med Nationalbanken, fordi han udstedede sine egne penge. Og så man kan male sine egne penge på det er sådan noget præcis formet som en A5-stykke papir, som maler et eller andet. Og der er nogle butikker, der tager dem.
Er det rigtigt?
Ja, det var ret sjovt, fordi...
Fedt.
Men så begyndte folk at igen at hamstre og lave rigtig mange. Og så ville de der butikker ikke tage dem, fordi der var for mange derude. Det sker ikke med Bitcoin.
Hvad for nogle butikker tog dem?
Jamen det, der var en liste over, du man
det
kan gå ind på.
Det var ikke sådan noget bog og idé, eller?
Nej, men der var nogle butikker, som syntes, det var sjovt at få kunst i stedet for penge.
Men så skal det vel også være nogen. Altså, jeg kan jo ikke sidde og lave noget. Altså,
jo.
Kunne jeg godt?
Yes.
Så skulle de vel vurdere, om de synes, det var pænt?
Der var ikke nogen, der skulle vurdere det. Det er jo det, der var så anarkistisk i det, at det var ligesom, at kunsten infiltrerede og gennemsyrede samfundet på en ny måde. Det var
kunst ligesom... fordi jeg tænkte jo straks, ligesom alle de der historier, man kender med ham der, Van Gogh, der ikke kunne betale sin regning, og så var hende nede på caféen, fik lige, ikke? Altså, så gad man jo godt, ikke?
Jo, og der...
Men altså, mine streger...
Ja, men det er jo fordi, i takt med, at de her art money flyder ud i samfundet, så bliver de jo også mere og mere fortyndet. Og så er joken ligesom overstået efterhånden. Men der var et gold rush der, da han startede med det.
Så det var ikke dig, der lavede de...
Nej, alle var inviteret. Alle var inviteret til at lave nogle, og jeg lavede også et par stykker.
Men det
mine er blev solgt for det tidobbelte.
Nå, fordi jeg tror, han har et af dine.
Nå, okay.
Og han ville nemlig vide, om det var noget værd nu.
Det vil så sige, hvis jeg havde tegnet noget, så var det en 5 kroner, og hvis du havde tegnet noget, så var det en 1000 lap.
Måske, altså, det kommer an på situationen, men det er noget i den retning. Men jeg kunne godt lide det anarkistiske indgreb. Det var.
Ja, ja.
Og så Lars Krammer, den kunstner, der lavede det, han laver det stadigvæk. Altså, han er utrættelig.
Men det er jo det mærkelige ved penge i det hele taget, ikke? Jamen, så kommer jeg her med en papirlap, og den er jo ingenting værd.
Nej,
men vi leger.
Du før
jeg,
nogen,
vi
leger.
Okay, så siger vi, at jeg har nogle sten og nogle blade, og så leger vi, at jeg betaler dig med det, ikke? Mm. Og sådan er penge.
Ja, og også det med, at du ikke ejer den. Det er jo statens ejendom.
Ja, ja.
Altså, hvis du har en 1000 kroner, så er det ikke din.
Nej.
Så låner du.
Og jeg bor i en lejlighed, der er så også meget værd.
Men lad mig lige prøve at få svar på spørgsmålet. Ja. Ved du hvad, altså hvis det er et af dine art money, han har, hvad forestiller du dig, det kan være værd?
Alt mellem Det kommer an på, hvem der vurderer dem, Brun Rasmussen, eller om det er Art Money-selskabet, eller en mand i en blå avis. Ja, alt mellem 1 til 10.000.
Nej.
Okay. Det er Jonas. Jonas havde også selv...
Men det er jo ikke for penge skyld, man laver kunst, jo.
Nej, men det tror jeg lidt, hvad Jonas troede, han var i gang med at investere på den måde.
Han troede lige, at han skulle have lavet en ekstra ferie.
Men som marketingplatform fungerede det rigtig godt for... Men bortset fra, så kom jo alle husmøderne fra Jylland og begyndte at lave dem også, ikke? Der er ikke noget galt med at være husmøder fra Jylland, men det er bare sådan væltet ind med... Og det er det samme, der sker med alt muligt andet, når alle laver det. Så er der et udskillelsesløb.
Ja.
Ligesom når du vælger gæster til programmet, der er kun få, der får lov at komme med.
Det er rigtigt. Fuldstændig rigtigt, Per Gustav.
Vi vil lige komme i tanke om. Jeg fik en mail i dag fra Thomas Eje.
Han er også en slags kunstner.
Han har lavet et portræt af mig.
Nej.
Og jeg vidste, jeg havde fået en besked om det for noget tid siden. Lad os sige et halvt år siden.
Har du tøj på?
Det er meget abstrakt, og det er mit ansigt. Nej, men prøv lige, jeg synes faktisk selv lidt, jeg kan se det mig. Jeg kan lige, han har sendt mig et billede af det, og jeg har faktisk ikke lige været smart nok til at... men jeg kan lige prøve at sende det til Alex ude i regien, og så kan vi smide det op på vores Facebook-side eller op på vores skærm senere i programmet.
Kender du Thomas Eje?
Nej, det gør jeg ikke. Jeg har set et show med ham i 80'erne sammen med min mor og far i sådan en glassalen.
Ja. Ja. Det synes vi dengang.
Og så var der også et tidspunkt, hvor han jo flyttede til USA.
Tom Dane.
Ja, præcis. Yes. Og jeg skulle over interviewe Gustav Hansen for at Se og Hør. Nej, jeg tror, jeg skulle på ferie. Og så for ligesom at få... Og så for at få
dækket nogen af mine.
Men sådan det var. Og så fandt jeg jo sådan, gud, lad mig da lige... Og sådan noget. Og så fandt vi... det var mig og Sascha Frank. Så tog,
hvad er der danskere i... Der er
masser.
Der, man kan
så tog vi ud og fandt Gustav Hansen. Og,
Gus Hansen.
Gus Hansen.
Mm.
Og blev begge to lidt forelskede.
Også en af mine kunder.
Han var så sød og sådan noget. Og vi var på casino med ham og sådan noget. Og så...
Gav han?
Ej, altså, jeg kan sgu ikke rigtig huske detaljer på den måde. Og så, men så tænkte vi, okay, vi skal også lige finde Tom Dane. Og så kørte vi rundt i Las Vegas, og vi kunne kraftedeme ikke finde ud af, hvor han boede. Og vi kom ud i et eller andet underligt industrikvarter. Sådan, det kan sgu da ikke være det. Og så kom vi ud til et eller andet, jeg har lyst til at sige, sådan røvsygt villakvarter. Ja, altså, der er jo sådan lidt de der forstæder.
Det er jo en stor forstæder.
Ja. Og vi stod lidt og kiggede, kan det passe? Kan det passe, vi ringede på døren? Det var så heller ikke ham, der boede. Vi fandt ham aldrig. Men så her for et... et halvt års tid siden, så var der en, der skrev, har du set det der portræt, han har lavet? Og så tænkte jeg egentlig, det var en joke. Men så er han selv, så åbenbart venner med ham på Facebook, og så skrev han selv, jamen det har jeg lavet, jeg vil gerne se det. Jeg synes, det er flot.
Kan
der
du...
er sådan lidt vildt udtryk i øjnene og en kæmpe stor mund.
Er det et hyldest portræt, eller er det en smedetegning?
Han siger, at det ikke er en joke. Hmm? Han siger, at han lytter til programmet, og jeg er ikke sådan...
Bor han stadig nede på Als? Han havde sådan et hus dernede, han har prøvet at sælge i årtier, men
jeg ved ikke, om han bor i det, men
han lavede sådan nogle reklamer for, dengang vi alle sammen var låst inde af corona, så kunne man jo kun rejse ud i Danmark, og så kom der alle de der mærkelige reklamer fra forskellige steder i Danmark, hvor de ville forsøge at få os derhen og bruge vores penge. Og så sad Leif Majbom, revykongen, og Thomas Dane med Sønderborg i ryggen, og så lavede sådan lidt joke og sådan noget. Ikke? Det mest mærkelige var ham der, kokken, der altid tager tøjet af, hvad det, han hedder.
Kalmar?
Nej. Nej, som en kok, Thomas, et eller andet.
Thomas Rode.
Yes,
ja.
Thomas Rode.
Ja.
Han er reklameret for Fanø, hvor han blandt andet gik med en venerstol på ryggen ned ad strøget, og man tænkte, hvad fanden har det med noget
at gøre? Det var da mere mærkeligt, da han gik ind i et køkken med alt muligt jagtudstyr og sådan. Men det var bare reklame. Jeg hoppede på den. Jeg har jo ikke lavet andet end at fucking køre rundt i Danmark det sidste års tid.
Det var
Røge, tror jeg. Jeg har virkelig set mange spændende steder i Danmark. Mm.
Men du har ikke hoppet på Paleo-diæten?
Eller? Nej, det er jeg ikke.
Nej, det gør han jo. Det er jo det, han store.
Ja, det er derfor, han har sådan en ung krop.
Vi er meget imod ham også. Os veganere.
Er du veganer?
Ja.
Nå,
hvor kan I se det på min hud?
Jo, den stråler.
Jeg er 60.
Er du?
Ja.
Jamen, ved du hvad? Prøv at høre, man kan se på nu.
Prøv at, det kan jeg faktisk ikke se, du er.
Nej. Apropos hud, så har jeg lige været... Det lyder forkert, men hør nu efter. Jeg har lige været i Finland for første gang i mit liv. Jeg var oppe og testkøre en Ford Raptor. Og så var der sådan de der, det hedder kryolit. Hvad hedder det der, den der, man hopper ned i, hvor der er minus 120 grader?
Ja, sådan et...
Ja, sådan en med sådan noget kolddampe. Ja.
Med 3 sekunder iskulde
og 3 sekunder prøv 3 minutter.
Altså er det ikke sådan noget, der skal smelte fedten af dig, eller hvad?
Det gjorde det også.
Ja.
Nej, men prøv at høre, det var så koldt. Så...
Og nu ligner din krop ind på 16.
Nu ligner... Jeg ligner...
Nu kan du drikke igen.
Selvom jeg er 20 år ældre end dig, så...
Kæft for i åndsag. Hør her, lad os starte programmet.
Jeg glæder mig til at se det billede der.
Ja, det ligger
vel
vi op.
Vil han sælge det?
Ja, Jonas sagde, find lige ud af, hvad det koster. Jeg er ikke sikker på, at Jonas betaler mig nok penge til, jeg har råd til at købe det selv. Det skal vi lige handle lidt om.
Hvad du kan få en god pris.
Ja, det kan godt være.
Og der vil Gud ikke andre, der vil have dit op, man hænger på
væggen. Det ved man aldrig. Jeg tror, det er til salg nu, så måske har du ret. Skal vi starte med dig, Per?
Jamen, som sagt, jeg var ude til en dejlig reception ude ved... det var sådan en dobbelt reception. Det er meget sjældent, fordi...
Nej, så skal vi ikke tale om det. Så skal vi tale om... så skal vi tale om... Vi tager dig... Ja, undskyld.
Hvorfor?
Fordi, at vi har en telefon igennem senere, og det er ikke nu.
Ja, okay.
Så vi skal tage... Alright. Vi skal spørge dig,
ja.
Jakob
Sten Olsen. Men så vil jeg fortælle om Iben Hjejle.
Gør det.
Fordi Iben Hjejle har udgivet en bog, og det, altså nu er hun blevet sådan lidt mere offentlig med sig selv i løbet af årene. Måske fundet ud af, at det ikke er så farligt at give lidt en gang imellem. Og hun har også den der meget populære podcast, hvor hun sidder og taler om stort set hvad som helst med Signe Lindqvist. Altså de to meget nære veninder, der sidder og så tager det ene ord det andet. Ikke? Men hun har også lavet en bog, som er sådan lidt mere alvorspræget affære, fordi hun er jo blevet 50 år, og når man er blevet 50, så kan man jo begynde at overveje, om man ikke kan se nogle linjer i sit liv. Og det kan hun. Det er egentlig en meget fin historie om at blive sådan lidt væk fra sig selv, og så finde sig selv igen. Det er ligesom konklusionen på det. Og den måde, hun har fundet sig selv på, det er at måske faktisk være nået det til, hvor hun sådan tør for eksempel fortælle sin egen historie, men hvor også bo i en lille lejlighed, hvor hun har råd til at bo og leve det liv og sige ja til de ting, hun gerne vil. Men det, der jo er interessant lige præcis i den her sammenhæng, er, at hun fortæller om sit samliv med Kasper Christensen, fordi, det må jeg også bare sige, jeg skrev en meget positiv anmeldelse af den her bog i min eget dagblad, Berlingske, som er gået fuldstændig viralt, fordi folk vil læse alt med Kasper Christensen, og sikkert også om Iben Hjejle, men også fordi, måske fordi Iben Hjejle længe har været tavs om det 8 år lange forhold, de havde. Men jeg vil starte et helt andet sted med at læse noget op, som egentlig ikke handler om deres parforhold, og så alligevel. Nu bladrer jeg lige fabrisk.
Det er måske slutningen af parforholdet, kan jeg næsten regne ud.
Nej, det er ikke lige det.
Det er mest spændende.
Det er,
ja. Det er, hvor det gør mest næste. Faktisk får, mens hun laver den der politiserie, der hedder Digte, får hun det, som i gamle dage kan man da i nervesambrud. Jeg ved ikke, om det hedder det mere, men det er i hvert fald det, det er. Hun skriver, jeg måtte have lagt mig ned på gulvet. For det næste, jeg husker, er, at en masse mennesker stod og kiggede på mig. Jeg hørte Ejgil sige til kostymedamen, at hun skulle få tøjet af mig, fordi jeg havde det så varmt. Jeg mærkede nogle hænder hive mit kostyme til, at kun var iført strømpebukser og undertrøje. Så blev jeg løftet. Jeg registrerede, at det var Ejgil. Han bar mig op på politidirektørens kontor og lagde mig på en sofa. Jeg hørte kommandoer blive råbt, hent noget vand. Selv kunne jeg ikke mærke noget, men jeg aflæste bekymring i ansigterne, som kom og gik, og jeg forstod, at jeg hellere måtte forholde mig i ro. De talte alvorligt sammen rundt om mig, både til hinanden i lokalet og til andre gennem walkie-talkier. Jeg lå og håbede, at nogen snart kom ud og sagde, at jeg var klar igen. I stedet befandt jeg mig snart i en bil på vej til den lejlighed ved åen i Aarhus, jeg havde fået stillet til rådighed. Produktionslederen Lina fortalte, at de havde ringet efter en læge, som ville komme og tale med mig. Jeg lagde mig på sengen og spekulerede på, om jeg havde brækket noget eller hvad der egentlig var galt. Lidt efter ankom en lille kvindelig læge til lejligheden. Hun præsenterede sig, jeg satte mig op i sengen, og vi begyndte at snakke. På et tidspunkt i løbet af samtalen giver hun mig et knus, og da hun slap mig igen, så jeg, at hun var gennemblødt. Først troede jeg, at hun havde spildt noget ned af sig selv, så gik det op for mig, at jeg tudbrølede, og muligvis havde gjort det i lang tid. Der var tårer og snot, og pludselig kunne jeg høre min egen stemme. Vi skal have scenen færdig, fremstammede jeg. Iben, du skal ikke arbejde mere i dag. Hvis det stod til mig, skulle du hjem til København og slet ikke arbejde længere, sagde lægen. Så hun får simpelthen, altså verden bryder sammen for hende. Og det der
er en dejlig stemme, du har.
Tak skal du have.
Og vildt, at lægen krammer hende, eller knuser hende.
Jeg synes faktisk, det er meget rørende. Og langsomt kommer hun jo tilbage til livet igen, men i den erkendelse, det er blandt andet jo et vildt med dans, som hjælper hende til det, for hun har brug for noget, hvor hun ikke skal tale med nogen om noget, men bare bruge sin krop. Det er ligesom hendes tilbagekomst til rampelyset. Men det, hun nærmest siger i bogen, det er, at hun kæder det simpelthen sammen med den den stress, hun havde fået af at være i parforholdet med Kasper Christensen, fordi de, selvom de havde meget til fælles, og hun har så kæmpe respekt for ham og lært rigtig meget af hans opfindsomhed og hans drivkraft, og han har skubbet til hende som skuespiller og også har fået hende ud i nogle andre, altså vist hende, hvad hun også kunne. Og kæmpe respekt for det, og Jules elskede ham og syntes, han var en god far og alt muligt, så var det også sindssygt stressende at være gift med ham.
Altså det kan man godt fornemme, når man læser hans biografi.
For... Hun er sådan en flipperbarn fra lilleskolen, som egentlig, som jo på, faktisk sagde nej til en Hollywood-karriere. Det gad hun ikke. Hun synes det var det gav hende ikke noget hverken menneskeligt eller det gav hende kunne give hende nogle penge, men det gav hende ikke noget menneskeligt eller det var ikke interessante opgaver. Hun sagde gud døde med nej til 3 år på New Zealand med Ringenes Herre for eksempel, ikke? Alt det synes Kasper jo, hun skulle, for det var bare fedt. Men hun ville hellere bo i kartoffelrækkerne end i Los Angeles, ikke? Så det der også er stressende, siger hun, med en person som Kasper Christensen, og det er jo så måske bagsiden af den opfindsomhed og den enestående drivkraft, han har, det er det der med, at hver dag ligesom var noget nyt. Okay, så stemmer vi på Fremskridtspartiet i dag. Jamen, du sagde i sidste uge, ja, det var fuck sidste uge, altså, det var noget lort. Nu er det sådan her. Og så skulle man lige pludselig have orange og puslige møbler, og så skulle man noget andet. Altså, hver dag ikke bød på en ny gestaltning nærmest.
Som AK siger, han var jo gentleman Finn.
Ja.
Jeg ved ikke, om I kan huske Gentleman Finn.
Nu tvister du den.
Fra mandrilaftalen, der var kommet ind, sådan, nu er jeg pædofil. Ja. Og nå, det er ulækkert. Okay, nej. Og så var han præst, og så var han veganer, og så var han nynazist. Ja. og når man så læser Kasper Christensen på, sådan, wow, det er Gentleman Finn.
Altså, det er ikke meget løgn, mand. Og han synes, at det var fedt med at fyre den af med en stor lejlighed inde på Gammeltorv, eller Nytorv, jeg tror det var 400 eller andet kvadratmeter, det kan man godt sætte sig ind i. Men hun ville egentlig bare hellere, ikke?
Var der meget narko der?
Altså, hun skriver ikke noget om det i deres forhold, men han har jo i hvert fald efterfølgende fortalt om meget narko. Ja. Også i hvert fald årene efter.
Tempoet. Præcis.
Ja. Der var jo en lejlighed, det var så 14 efter, jeg tror det gik fra hinanden i 13 eller sådan noget, så det var efter Iben, men der var fyrede de jo 85.000 af på en restaurant på Manhattan, har man nogle venner og ravnede med damer og narko og andet dårligt, hvor de var. De blev jo smidt ud fra den Michelin-restaurant, hvor de lige havde lagt 85.000. Det er meget godt at blive smidt ud, når man lige har lagt så mange penge, ikke? Så må de kræfterne opføre sig dårligt.
Men er det med i bogen?
Det er med, det har Kasper i hvert fald efterfølgende fortalt om. Men hun svarer,
den er god.
Ja, Kaspers bog er også glimrende. Han har lavet den sammen med Martin Kongstad, som faktisk griber det skide godt an. Altså, som den, der ligesom også står og betragter Kasper udefra. Ikke? Får virkelig meget ud af det. Får meget ud af... Iben er ikke med i den bog, og nogle af hans andre damer heller ikke, men Lotte Larsen, kan I huske hende?
Ja. Og Iben er der med i den bog.
Er hun det?
Han
fortæller om Iben, men hun medvirker ikke i bogen.
På den måde, sorry.
Men han laver jo i Kasper-bogen, Kongstad simpelthen sådan en par-terapi-session mellem Kasper og hans, en af hans første kærester der,
Lotte
Larsen med sæt, som jo var ungdomsvært, og hun var alle steder, indtil hun så ikke gad mere, ikke? Og hun var stadigvæk skide sur, så det var skide sjov at se de der to gamle ekskærester i parterapi for åben tæppe.
Han var ikke rigtig klar over, at hun havde været så sur. Vi ved godt, han havde været et asshole.
Altså, han havde bollet med hele Jylland for sit liv, og det var hun træt af.
Min mor var chokeret, da han kom hjem til hende. Ja, hun var sgu stadig sur, men der er nemlig den der beskrivelse af en...
Du vil høre om Los Angeles? Er det?
Ja, det vil jeg gerne. Det er jeg der, hvor deres... Jeg har ikke psykopat meget tid.
Nej, jeg skynder mig at læse det hurtigt op til side 142, tror jeg, jeg har skrevet her. Det er simpelthen der, hvor de går op for Iben, at det går ikke mere.
Vi skal måske lige først fortælle, hvordan Kasper Christensen beskriver det.
Ja, han beskriver det som om, at Iben er skidesur og kedelig under hele den der tur.
Hun er altid lækket sur for mig.
Ja, fordi du har set klovn, og hun skælder ham ud.
Så ligger hun sur, ikke?
Så ligger hun inde på en divan og spiller bare det der Farmville hele tiden, og det er ligesom det, og bare super
og han pjasker i poolen med Isabel Christ,
og Isabel eller synes også, det er rigtig Mikkelsen. Fedt at være der, og
de hygger sig, og der er nogle assistenter, og der er alle mulige mennesker,
fedt at være i LA, vi trykker
de
den af,
og
vi
skal ud og spise, drikke og cocktails, og hun ligger bare der og pisser sur på sofaen,
og nu skal vi høre, hvad Iben så synes om det. Alle linjer blev trukket op på den tur til Los Angeles med Kasper og børnene i efteråret 2010. Pludselig stod Kaspers ambition lysende klart for mig. Han ville gerne bo i Los Angeles, og jeg kunne ikke undgå at bemærke hans tiltrækning til Isabel, hans assistent, nu hans kone. Jeg var rasende, mest af alt på mig selv, over jeg var taget med. Min opfattelse af Los Angeles var den samme, som da jeg besøgte byen for at lave promotion for High Fidelity. Det var den der Stephen Frears film, hun lavede, ikke? Med John Cusack. For mig er byen først og fremmest forbundet med en følelse af usikkerhed og ensomhed. Min modvilje mod Los Angeles stak en kæmpe kæp i humøret hjulet og ødelagde Kaspers begejstring over at være der. Det hele skulle være så flot. Der var lejet alt for store og dyre biler til vores ophold. Den mindste, som jeg skulle køre, var på størrelse med en kampvogn. Vores lejede palæ var forsynet med en port med sensorer, som af en eller anden grund ikke reagerede på min bil. Hver gang jeg skulle ind, måtte jeg stige ud og mase mig ind mellem tremmerne i porten, lade mig falde ned på jorden og til sidst indtaste en kode for at få porten til at gå op. Jeg var rasende i de 10 dage, opholdet varede. Kasper ville også holde en fest for inviterede en masse danskere og filmstjerner, så det blev virkelig skilsmisseturen, hvor det kom til at stå lysende klart for mig, at det var forbi. Der var ingen plads til mig i den nye type iscenesættelse, som Kasper bevægede sig imod. Jeg ønskede for min del heller ikke at være en del af den. Vi stod så langt fra hinanden, at vi lige så godt kunne have stået på hver vores side af Grand Canyon. Vi kunne ikke længere mødes om noget som helst, og vi var temmelig trætte af hinanden, da vi kom hjem til Danmark igen. Bum!
De gik så i parterapi i en meget god periode.
Det
holdt
ikke.
Det gør det aldrig.
Men jeg tror, Iben havde nok ikke skrevet på den her måde, hvis Kasper ikke havde åbnet ballet, tror jeg.
Det tror du er ret i. Altså, det...
Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Aukmann, og i panelet sidder teaterredaktør Jakob Sten Olsen, chefredaktør på Avisen.dk Per Kuskner, og special guest. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Jeg har bare en lille bitte historie, jeg gerne vil...
Ja, gør det.
Det er, vi skal til kongehuset.
Er der pause?
Nej, der er ingen pause nu. Vi holder først pause...
Nå, jeg tænker på, er der reklamer i, eller?
Nå, jamen, det er fordi, at...
Du sagde det?
Ja, det er bare sådan en lille skiller, vi putter på, hvor lige siger, hej, du lytter til det, vi taler om.
Men jeg vil da gøre, det godt lige sige en lille ting med hensyn til Kasper der, at... Altså, som min gode ven Eske Villerslev, ham forskeren, siger, hvis der ikke var manikere og bipolare mennesker, så ville kulturen ikke kunne flytte sig.
Det var fuldstændig ret.
Og han er super bipolar type 2, ham der Kasper, som jeg selv lidt er, ikke? Ja. At man gør nogle vanvittige ting, men så skubber man alle de småborgerlige mennesker foran sig, og så efterlader han sig et spor af blod, men han skaber stor kunst.
Jeg er fuldstændig enig med dig. Jeg synes, han er et geni, alt når vi bliver til guld.
Ja, og så kan det være, at han der ryger nogen i maskinrummet. Ikke?
Men... Og det handler om ham, og du må følge
med. Det er
med.
Lige meget, han giver så meget glæde. Ikke?
Ja, så må du forsøge at følge med. Ja.
Per Kuskner?
Ja, ja.
Skal vi gå til dig?
Det kan vi da godt. Det kan vi da godt. Jeg var som sagt til... Nu prøvede jeg igen, jeg blev afbrudt sidst, men...
Nu må vi se, om vi vil høre den her gang.
Ja, nu ser vi, om jeg kommer igennem det ulleret. Ja. Nej, jeg var ude til min gode veninde, Annette Haik, som har begået en bog, og det har hendes mand også, Jesper Folmer, kokken. Så de
hver
lavede
deres
en, hver deres bog. Ja. Ikke? Den
på
ene er om at have mad, og den anden er om Annettes liv. Og det er hver sit forlag, så det er sjældent. Det er Politikens forlag af Gyldendal, altså to mastodonter inden for... for bogudgivelser, de stod side om side for nok første gang til en bogrecension.
Hvad for en var om mad?
Det var Jesper.
Gyldendag.
det var Jesper.
Det er Politikken.
Og Annette Haik, det er på Gyldendal.
Okay, Annette var med om mad. Og så, hvordan er det nu?
Jeg skriver ned. Nå, men det var hyggeligt. Der var mange mennesker. Mor og far var der selvfølgelig også. Hilda og Kjell. I øvrigt en sjov historie.
Var det hjemme hos Kjell og Hilda, eller var det hjemme hos
Annette? Det var hjemme hos et dejligt hus.
De bor lige ved siden af hinanden, ikke?
De bor ikke så langt fra hinanden, det er rigtigt. Oppe i Søllerød bor de faktisk.
Noget med de her swimmingpool.
Det lugter lidt af en
tv-serie. En lille swimmingpool og en Maserati i garagen. Det går godt. Det går godt for Kjell og... Eller for Annette. Det går også godt for Kjell og Hilde, men det går godt for Annette og
Jesper. Det går godt igen.
Igen.
Det er jo nærmest været økonomisk på røven. Det har det ikke lagt skub på.
Ja. Og det er jo faktisk sådan, at det går så godt, så de nu har ansat... Jeg tror, det er 6 eller 7 mennesker.
Hold da kæft.
Med
til
pension
kun at køre rent efter
det. Til kun at ordne swimmingpool og pusse bilen og sådan noget.
Nej, hvad laver de?
Men det er, fordi, jamen det er fordi, Jesper har jo stor succes med sit klub Folmer. Og det er, hvor man køber et abonnement for ingen penge.
30 kroner. Jeg er medlem.
Er du medlem?
Og han er ude filmet hjemme hos mig, fordi jeg har stillet op gratis for at hjælpe ham. Men der kommer et crew. Der er en filmmand, der er en blogger med, der er en...
En show-me-manager og alt muligt.
Og en sminkør, og så skal man lave mad, og så skal man sige noget sjovt, og så kommer det på online. Men det, der er genialt ved det koncept, de få mennesker, der kan tjene penge på internettet. Du melder dig til, du betaler kraftigt med 30 kroner om måneden, og han har 3.000 medlemmer.
Nej, prøv 5.000.
5.000, ja. 5.000 gange 30 gange 12.
Nej, gange 40. Det er
200.000.
Det er 40 kroner, du betaler for det. Det er 30.
Ja. Nej, det kan være,
men hvad får du for de der 40 kroner?
Så får du eksklusiv adgang til en hjemmeside og nogle recipes.
Ja. Opskrifter.
Ja, og du får... jeg tænker mig at kopiere dem og lægge dem.
Men de laver også...
Ja, naturligvis. Og så laver sådan en slags møntfod.
Food money.
Food stamps.
Så laver de også nogle... det hedder
lidt hornslet opskrifter.
Kunstværk. Du laver også nogle loyalitetsting, så kan du komme og være med til at lave noget mad selv eller foredrag.
Jeg vil bare lige spørge, Hornslet eller Christian, laver du så mad ud fra de idéer, der kommer ind i løbet af måneden?
Jeg støtter mig op af det. Jeg synes, det er spændende at se nogle af de ting, men jeg får ikke set det hele, men det var også fordi vi bondede lidt på den der tur over Atlanten. Der mødte jeg ham jo, da vi sejlede over med tv, og der havde han det lidt hårdt, men han var rigtig, rigtig rart menneske i forhold til resten.
Nej, er det rigtigt?
Ja, det var han.
No.
Nå, men gud, nu du siger det, var der ikke noget med, at der var enormt meget konflikt faktisk mellem lige præcis?
Hvem var med?
Det var ham der, hvor fandt det.
Ja.
Og så var der diamantdronningen, Pitsner.
Ja, Pitsner. Ja.
Og så var der Anders Lund og mig.
Ja.
Og så Volmer, ikke?
Jo.
Var der flere med? Jo, så var der hende der, den lille blogger. Annest, jeg glemmer, hvad hun hedder. Julia Sofia.
Ja.
300.000 følgere har hun i hvert fald.
Ja, det er hende, der bor.
For at lave make-up.
Det
er
mange.
Men han var meget sød og rar, men han væltede rundt der på skibet, ikke? Fordi han har noget med benet.
Ja.
Nej, men og blev skide søsyg og sådan noget. Men der var meget lidt opbakning til ham.
Til dem, der ikke ved, at han brækkede nakken under en badeulykke i Thailand.
Det gjorde han nemlig.
Og mirakuløst har han altså kæmpet sig tilbage, så han går stadigvæk lidt... Så
han var en af de få dannede, der var med ombord.
Virkelig klasse. Virkelig godt.
Jeg kan godt huske den... jeg så det, så jeg tror så fandme, at jeg skal hjem og binge hele den sæson. Fordi der var jo så meget ballade med jeres hold.
Ja.
I var et meget dysfunktionelt hold.
Mega dysfunktionelt.
Var det ubehageligt?
Ja, det var. Det var, fordi et er, at du er på den her båd, og du kan ikke rigtig slippe væk. Og så er der de der daglige møder, hvor man skal sige noget. Og der Anders Lund skulle altid sige noget ubehageligt om de andre. og hvor fanden han, det fandt jeg så ud af senere, fordi han givetvis kan godt lide at ryge pot og sådan noget. Ikke? Så han må slet ikke ryge noget, så man kunne ikke forstå, at han var så sur og så aggressiv. Så han har åbenbart fået en tyrker derude.
Ja.
Wow. Han var rigtig, rigtig sur.
Godt sammensat hold, egentlig. Det er vi ikke, altså, det synes jeg.
Fordi jeg kan huske aftenen, inden vi tog ud fra Teneriffa, der var røg vi os knokleskæve sammen. Og der var han jo en festlig fyr, og tænkte, det bliver godt det her, vi skal lave musik. Og
du skulle være band.
Ja, jeg var knokleskæve, da jeg mødte op. mig som aldrig ryger det lort, ikke? Men det var meget hyggeligt, og det tænkte, det bliver da sjovt. Det og så gik det bare ned og bare. Der gik 2 dage, så begyndte han at sidde og sige, men nu er vi der. Sejlende hurtigere og skubbede til folk og var sådan irriterende og gad ikke være med på nogle sjove ting. Eller
ej, så er det en lang vej.
Ja, og da det toppede, der kan jeg huske en af de, der er sådan 2 meter høj kameramand med en skide flink fyr, der Peter. Og ham og jeg og lægen ombord, vi talte, hvis han går mok, så må vi binde ham til masten. Fordi han var jo så 2 meter, ham der var fandt.
Han er stor som en hus.
Du skal virkelig, du kan ikke bare lige skubbe ham væk.
Så skulle
det være det var voldsomt.
Vi må hjem og se den.
Var du i, da du kom hjem, hvad gjorde du så? Gjorde du et eller andet for ligesom at falde ned? Eller var du ligeglad?
Jeg tror, at båden er så stor, så man kan godt... Jeg isolerede mig lidt med Anders Lund, han var meget sjov. Men det var så uhyggeligt barnligt. Altså, vi er jo voksne mennesker. Det var det, der var så... Det var tåkrummende barnligt. Ikke? Ja. Men jeg snakkede så senere med en af dem, der klippede serien sammen. Han sagde, at jeg havde været alt for flink. Hvis jeg havde været mere sådan grov, så havde jeg været mere med i programmet. Så jo mere latterlig man er,
jo mere åndssvagt, jo mere kommer med i det program. Det, ikke? Og siden, men, og, han blev også inviteret til alle mulige andre programmer bagefter, fordi han var sådan en aggressiv fætter. Det, skal, det er det, man skal. Vi skal være mere hårde i programmerne her.
Ja. Ja. Fucking svin, mand.
Fucking svin,
fuck dig, mand.
Hold kæft,
mand.
God tone.
Men
skal vi lige tilbage til
Annette
Heier? Skal vi ikke lige tale om bogen?
Jo, fordi Annette Heier, det er jo egentlig hende, det også handler lidt om. Annette Gode, lille søde Annette Heier, som jo egentlig har...
Gud, Annette Heier, ja. Hvor var det henne?
Hvor var det henne, ikke? Præcis. Det blev taget hele tiden. Nej, men prøv at høre. Det var en hyggelig reception. Det er en skide sjov bog, fordi hun har oplevet så meget. Faktisk så pitchede hun ideen til Gyldendal og sagde, jeg kunne godt tænke mig at skrive en bog om alderdom, og det er jo bare sådan lidt...
Boring!
Okay, vi tænker også lige om nej.
Selvom Endes er så gamle.
Men så kom hun op, og så sagde hun, jeg har også oplevet meget i mit liv. Måske skulle jeg lave
det
en...
Det sjove ved hende der, Annette Heier, det er jo, hun er 1000 kunstner, ikke? Altså, hun har haft så mange gestaltninger, så mange liv, fordi hun har lavet så meget mærkeligt. Altså, så har hun været ejendomsmaler. Så har hun været...
Det er hende, der gentleman find.
Så var hun faktisk lige præcis. Far som mors datter. Så var hun popsangerinde, så var hun skuespiller, så synger hun noget musical, så er hun på Ugebladet Se og Hør, så er hun på BT, så er hun tv-vært. Altså, hun
men hvem er hun virkelig?
Ja, hvem er Annette?
Hvor er hendes credo?
Men i hvert fald, der var hun ude i Holte her til morgen og tog imod en masse gæster, blandt andet mor og far. Det var lidt sjovt, for hun sagde, at hendes forældre havde fået en mail i deres e-boks, at de var blevet udvalgt af arbejdstilsynet for i deres firma, fordi det skulle undersøges, om der var sexikane.
De er to mennesker. Det kan vi roligt. Det kan vi nok regne med.
Det er der ikke. Jeg gik også over på Kjell, sagde, nu er færdig, Kjell, ikke?
Ja.
Sagde, det er jo mere Hilde, der er færdig.
Der er en historie, jeg i hvert fald faldt over, jeg synes var ret interessant, og det er selvfølgelig noget om sex, men det var noget med, at hun på et tidspunkt, og jeg tror hun er omkring 17 år, har en møder en græsk mand, en græsk fyr.
Han er
sådan lige 21 år. Ja, han er bartender. Hun kom meget på privé, hun kom på alle mulige sådan hot 80'er bar.
Var det Vincenzo?
Hvad siger du?
Det var ikke ham, der er Vincenzo.
Ved du hvad? Det kan vi spørge hende om, for hun er med på en telefon.
Okay. Skal vi spørge?
Ja, Annette, du er med på en telefon.
Ja, det er jeg, og jeg sidder her og griner af det, I siger.
Altså, Christian spørger, om det var...
Jeg vil bare skynde mig at sige, at det ikke er Vincenzo.
Nå. Han lyder altså heller ikke græsk.
Det lyder altså ikke græsk, vel?
Nej. Jamen, han tog navn fra. Han var altid inde i byen, og han hed alle de unge damer der i 80'erne.
Men Annette, den historie, som jeg jo i hvert fald godt lige kunne tænke, vi nævnte, det var, at jamen, du ser jo så ham i nogle måneder, og du beskriver, at du egentlig ikke rigtig klar over, at I er kærester, men han har jo mødt din mor og far, og du skriver også, at de skal sluge 300 kameler. Jeg ved ikke, om de har noget specielt imod grækere, eller hvad det helt, om det var motorcyklen, eller hvad det gik ud på.
Ja, det var, jeg tror, det var det der langt hår ørering motorcykel og sådan noget. Lige det koncept, det havde de lidt svært ved at tjekke ind i på det tidspunkt.
Det synes jeg er helt i orden.
Men,
ja, og så er det, han tager dig op i sin lejlighed på et tidspunkt, eller farens lejlighed. Ja. Jeg ved ikke, om du selv vil fortælle i virkeligheden.
Jo, men det kan jeg, det kan jeg godt. Altså,
hvad skete?
Det er bedre beskrevet i bogen end det jeg sådan sidder her og måske lige gengiver. Men altså det er jo egentlig historien om at man ikke har givet samtykke til det der så sker, ikke. Altså, men hvor langt går man så, fordi jeg gik jo med hjem og jeg lagde mig også i en seng. Men da der så skulle til at ske noget, så ville jeg ikke. Og så som jeg skriver, så tog han mig så alligevel.
Du skriver, at han holdt dig fast og tog dig.
Ja.
Det er jo en voldtægt.
Og jeg var faktisk heller ikke rigtig i stand til at have seksuel samvær i næsten i hvert fald et år efter. Ikke? Fordi jeg var ødelagt, ganske enkelt. Og så siger du, det er voldtægt. Og det er jo nemlig sjovt, fordi jeg har aldrig tænkt ordet voldtægt selv. Og det handler måske noget om den tid, hvor det er foregået i, hvor det jo egentlig først er nu, vi begyndte at tale om det her med, jamen, hvad vil det sige at give samtykke om, og hvornår er man selv med til at trække tingene i en bestemt retning. Og jeg var meget i tvivl, eller i starten var jeg ikke i tvivl, fordi jeg var jo selv trådt med op i den lejlighed, jeg havde jo selv taget mit tøj af. Ergo måtte jeg jo være skyld i, at det var sådan, det forholdt sig. Men og det er jo først senere, så man begynder at stille de spørgsmål til sig selv. Hov, var det i orden? Nej, det var faktisk overhovedet i orden.
Men du tog jo ikke din trusser af. Altså, så vidt jeg husker,
nej,
så det er ham, der prøver at tage med. Så siger du, nej, det har jeg ikke lyst til. Så spørger han, hvorfor gik du så med mig hjem? Og så var du sådan, det ved jeg ikke. Fordi nu havde du sådan set sovet sammen med René 2 år, uden at han havde flået dine trusser af.
Ja. Og der var jeg nok også umoden i virkeligheden. Altså, det var jeg. Men det næste spørgsmål er jo, hvad gør man så? Altså, råber man om hjælp? Begynder man at slå fra sig? Hvad gør man? Mm. Og der tror jeg, at den tvivl, som jeg havde der, det er den tvivl, som rigtig, rigtig, rigtig mange unge piger stadigvæk oplever, når de går hjem med nogen. Det er det der med, jamen, nu gik du jo selv med, og der er alligevel ikke nogen, der kan høre dig, og han er jo heller ikke dødt, fordi han slår dig ihjel, og nu må du også bare tage dig sammen. Ikke?
Men du var heller ikke coachet til den situation? Fra din kultur, din familie og din uddannelse. Altså, jeg tror, at de pigerne i dag er bedre coachet til at...
Forhåbentlig, og det håber jeg så meget, du har ret i.
Og det kan
det
jo blandt andet blive, hvis...
Men det kræver alligevel nogen.
Ja, jeg synes, der er mange steder i din bog, Annette, hvor du ligesom i kølvandet af de diskussioner, vi har nu i forhold til, hvad det vil sige at være kvinde og hvad kvinder kan blive udsat for, at du ser mange ting sådan lidt i et nyt lys.
Ja, gør jeg også. Og det er nyt for mig, altså, ligesom jeg egentlig tror, det er for mange. Altså, at man begynder at se igennem nogle mønstre, som vi har taget for givet. Altså, bare for at tage et eksempel fra et års tid siden. Den historie havde jeg også selv med hende, den unge kvinde i England, der blev dræbt. Og så blev der skabt det her hashtag, der hedder Text Me When You Get Home. Ikke? Og der var der en amerikansk skuespillerinde, der gik ud og sagde, jamen, hun havde egentlig oplevet mange gange, at hun gik og raslede med nogle nøgler, eller lige lød, som om hun talte i telefonen, eller gik nogle bestemte veje osv. Og der tænkte jeg, gud, det gør jeg også. Og pludselig gik det op for mig. Det her, det er sgu nok en situation, som 50% af jordens befolkning kender. Altså alle kvinder har prøvet det her. Og hvor er det egentlig underligt, at vi aldrig har talt om det før. Jeg har aldrig talt om det med nogen før. At det er sådan, jeg agerer, hvis jeg går i mørket om aftenen. Og sådan er der en masse andre mønstre i vores hverdag og i den måde, vi agerer på, hvor vi aldrig har sat spørgsmålstegn ved det før, og aldrig har syntes, at det var noget særligt. Men pludselig så ser vi det i et nyt lys. Og det er også det, der er sket for mig i rigtig, rigtig mange situationer, som du siger, Jacob, med det her med, at kvinder er opdaget, at kvinder faktisk er i mange situationer underprioriteret.
Mødte du ham grækeren igen?
Og det, nej, aldrig nogensinde.
Hvad hedder han? Så fanger vi ham.
lige ham har jeg ikke skrevet navnet på i bogen. Nej, og jeg ved ikke, hvor han er.
Og du skriver faktisk...
Jeg har prøvet at google mig frem til ham faktisk. Jeg ikke kunne finde ham.
Det kan da godt være, han er død.
Ja, eller sidder i fængsel.
Ja, det kan det kan også godt være.
Eller laver eller andet til almindeligt.
Ja, det kan også godt være. men du nævner faktisk en del navne i bogen.
Der er også den her, som jo er så klassisk, og som alle tager op, og det var jo ikke så mærkeligt med Gårdbo. Og det var jo også en... det kan jeg nemlig huske, da det skete, fordi der var vi faktisk bekymrede. Vi var kollegaer inde på Se og Hør, og vi var faktisk lidt bekymrede over, fordi at det var som om, at der var et eller andet, der gik i stykker der. Og du siger jo også i din bog...
Prøv lige at forklare det. Hvad mener du?
Jamen altså, du siger i din bog, ikke Annette, at kort efter, selvfølgelig også på grund af arbejdspres, men altså det her med, at du søgte en kærlighed, og den fik du ikke rigtigt fra Jens. Du behandler ham meget fint i din bog, men du siger jo også, at du så satte dig ned foran køleskabet og spiste flåede tomater og spejsild og alt, hvad der overhovedet var. Du tog 15 kilo på, ikke?
Ja.
Så altså, det er jo også en følgevirkning af et eller andet, der er sket, ikke?
Jo, helt klart. Jo, og det er jo, fordi, at jeg... Altså, egentlig har jeg haft helt utrolig få forhold. Og det er også derfor, at jeg nævner stort set alle dem, der har været, fordi der har været så helt ufattelig på. Men de få forhold, jeg så havde, var meget dysfunktionelle. Mm. Og på et eller andet tidspunkt, så går det jo ud over ens psyke og ens selvværd. Og i det hele taget får man rejst nogle spørgsmål, er der overhovedet noget kærlighed til mig, ikke? Fra en mand? Mm. Og her vil jeg så skynde mig at sige, det var jeg også selv. Altså noget af det var jeg også selv skyld i. Måske ikke lige det med ham grækeren, men ellers var jeg jo, fordi jeg arbejdede så fuldstændig absurd meget, så er det også svært at give plads. Og det er der et brev i bogen, hvor
det er meget rørende.
Hun skriver til mig.
Ja, hun skriver simpelthen, at du skulle til at slappe nu af min udlægning, ikke? Men altså, har du overvejet, at det er dig selv, der står i vejen for kærligheden, ikke?
Ja, ja, præcis.
Det er et meget fint brev.
Ja. Og så bliver der stille.
Ja, så bliver der meget stille.
Ja, ja, ja.
Men der er ikke nogen ting, du har fortrudt i den bog her, vel? Altså, det er jo også meget hurtigt at sige, fordi den er lige udkommet. Ja. Men altså, i den her proces, når man, fordi det er jo også, man krænger jo sit indre ud som en sommerhat til hele Danmarks befolkning, ikke? Ja. Var der nogle gange, hvor du stoppede op og sagde, er det her lige at gå lidt for tæt på mig selv?
Nej, det var der faktisk ikke. Fordi jeg synes, det var vigtigt, hvis jeg skulle fortælle den her historie, altså der er jo så mange historier, som allerede har været fortalt om mig, så hvis jeg skulle fortælle noget, der kunne være relevant på nogen måde, så var det måske det der indre følelsesliv, som nogle flere mennesker ville kunne spejle sig i, eller kunne se sig selv i. Og der var nødt til at være en meget stor portion af ærlighed, det håber jeg skinner igennem, som uden at gå i offer eller noget som helst, men som ligesom er med til at skildre et menneske, der måske er mere sammensat end det, der bare lige bliver præsenteret på overfladen, når man står der på en rød løber. Ikke?
Jo. Men Annette, jeg godt tænke mig at spørge, altså det er jo ikke alle, der bliver beskrevet lige positivt. Du beskriver blandt andet, da du laver Ushi Haiku, og det var jo det her sådan satiriske program, hvor du klædte ud som en japaner, og det er jo det skal forestille at være en japansk produktion, og du inviterer nogle kendte danske mennesker ind, og det er jo selvfølgelig alle sammen nogen, der har et håb om sådan, wow, nu kan jeg, altså det her, det bliver døren til det japanske marked for mig, og de siger jo sikkert næsten alle sammen ja på strip. Og du beskriver blandt andet, hvordan du laver interviewet med Jan Elhøj, og da du så tager din maske af, og eller hvad kan man sige, tænderne ud og parrykken af, så bliver han så pissehamrende sur. Og det synes han overhovedet ikke er spor morsom. Og så får han udleveret en eller anden dum kurv med noget frugt og vin i og chokolade. Yeah. Og et gavekort på 500 kroner til Ilum. Og så spytter han efter forhåbentlig kurven, men han rammer din hånd.
Det må vi håbe.
Prøv lige at, og så skriver du faktisk...
Ja, det var bare primitivt.
Ja, altså, det var bare har du hørt fra ham siden?
Nej, han har kategorisk ikke hilst på mig også, når vi har arbejdet de samme steder. Det der er tosset, det er jo i virkeligheden, at efterfølgende, der er der nogen, fordi de var jo kæmpe store, Banjos Likørstue var kæmpe store dengang, han og Simon Juhl, ikke? Og de prøver sådan på nogle professionelle produktioner, vi er på, prøver de sådan at få mig skaffet af vejen. Jeg bliver det der ringet op af nogle kunder, som siger, hvor vi har altså Banjos Likørstue, der prøver at få sat dig af. Er der et eller andet, vi skal vide her? Nej, det tror jeg virkelig ikke. Og det eneste, jeg havde at kunne sætte det op af, det var den oplevelse med Ushi Haiku, fordi den eneste gang, jeg overhovedet havde mødt, Jan og Simon havde på daværende tidspunkt slet ikke mødt. Det har jeg siden, og jo et helt skide godt forhold til ham, så det er slet ikke det.
Men har, du spurgt bare, har du spurgt ham til episoden, altså om han har været med til det der, fordi... Nå, det har du ikke.
Nej, det har jeg. Det har jeg faktisk ikke.
Men jeg synes, at det er bemærkelsesværdigt i bogen, at du er... Altså, jeg synes, det er en meget modig bog. Jeg synes også, det er en meget modig bog. Nu har du jo været tv-vært i et utal af sammenhæng, og det er jo en utaknemmelig verden, forstår vi, når vi læser. Der er meget at hente, men det er også en hård verden. Har du gjort dig nogle tanker om, altså du nævner jo chefer med navnsnævnelse og tv-selskaber og sådan noget, det ved vi godt, at det kan man risikere ikke at gøre ustraffet i den verden. Jeg synes, det er befriende læsning, fordi det er ret kulslået, men det er også den mest ærlige læsning, jeg har beskrivelse, jeg har læst af en vært på dit niveau i forhold til, hvordan den verden egentlig er. Det er ikke, du beskriver det hårdt. Som et hårdt miljø.
Ja, og det er fordi, det er virkelig, virkelig hårdt. Og nu kommer jeg lige til at sige, jeg synes faktisk, det har ændret sig. Jeg synes faktisk, at over de senere år, hvor der er blevet skiftet voldsomt ud i ledelsen, måske specielt på TV2, så synes jeg, at det har ændret sig. Jeg arbejder jo for TV2 i dag, og jeg har også sagt til flere derinde, I skal lige vide, der kommer en bog, og jeg, altså, der er ikke lagt fingre imellem.
Hvad er det, der er så hårdt?
Det, der er hårdt, det er måden, hvorpå alle sparker nedad. Og det lærte jeg jo også selv. Altså dem, der er under dig, dem skal du bare... Det er træsko, som du slider ned og skifter, når de er slidt op. så smider du dem ud. Ja. Og det er dem, der er under dig, dem misbruger man max. Og det var et system, jeg lærte at kende, både fra den ene side og fra den anden side, fordi jeg prøvede også at være træskoen, ikke? Der så blev kylet ud. Og det var meget noget, der blev stukket ud helt op fra topledelsen, og så forgrenede det sig sådan, som så noget jo er. Det er jo altid ledelsen, det starter med. Og jeg tror også, i den kontekst skal man lige huske på, at TV2 kommer på et tidspunkt, hvor Danmarks Radio har været et kæmpe monopol i mange år. Hvis de skal frem i verden og have succes, så er de nødt til at have spidse albuer. De er nødt til at være hele tiden fremme i bussen på alle niveauer. Der er faktisk ikke rigtig plads til at fejle. Og samtidig så er de sådan lidt pionerer, og det er jo sådan, det er jo en vidunderlig drivkraft. Det er den her pionerånd, som rigtig mange af de her store tv-KF'er har. De står skulder ved skulder. Det er jo også det, man hører dem fortælle i dag, hvordan de arbejde og privatliv smeltede sammen, og de havde en fantastisk forhold til hinanden som kollegaer. Problemet er bare, at de glemmer at se, hvordan det var, hvis man var under deres niveau. Hvordan havde de mennesker under deres niveau det? Og de havde det seriøst ikke godt. Jeg så mennesker, der blev fuldstændig ødelagte, blev misbrugt, blev den ene låst inde, ikke? Altså om natten, fordi hun havde bare været sko at lave
hvordan består, arbejde. Hvad består misbruget i? Fordi folk går vel på arbejde, og så kan de bare gå hjem, hvis de ikke vil arbejde.
Psykisk.
Jeg forstår ikke det der med at sparke nedad. Hvad vil det sige? Kan man ikke bare skride?
Jamen, det er jo
dejligt. Fordi man gerne vil være ind i tv-branchen, så må man finde sig i noget. Er det det?
Jeg tror, der er mange meget unge, der gør. Altså, de arbejder jo også gratis og sådan noget, og så oven i købet bliver ydmyget. Jeg ved ikke, om det er ydmyget. Altså, jeg tror ikke, jeg ved ikke.
Det var jo det i det. Det er en branche, mange gerne vil være i. Ikke? Det er
men derfor kan man jo godt opføre sig.
Jo, det er det, jeg mener. Men det muliggør bare, at du kan behandle folk som lort, fordi hvis du ikke, hun ikke vil, så kommer der en anden. Ikke?
Ja.
Så er det ikke en branche for dig. Og
der skal man også bare igen også der huske på, at vi taler jo, det er jo stadig nogle unge år på TV2 også, der da jeg starter. Altså TV2 starter i slutningen af 80'erne, jeg kommer ind i midten af 90'erne, og er der op igennem 0'erne. Det er stadigvæk en ung kanal, og du har slet ikke alt den larm fra alle de andre kanaler. Der er også andre kanaler, men du har slet ikke samme larm, som du har i dag. Det vil sige, unge mennesker har ikke ret mange andre muligheder. Hvis de gerne ville på skærmen, eller gerne ville gøre sig inden for det der, så var det den eneste mulighed. Der var ikke noget, der hed selfies eller YouTube-kanaler.
Men hvis vi lige skal tale om TV2, altså der er jo faktisk denne her dokumentar på vej, som Thomas Harlin.
Meget længe ventet.
Det er ham, der i hvert fald har det produktionsselskab. De siger, at han er overhovedet ikke involveret, fordi han ikke kan holde sin kæft. Men ikke desto mindre, så hvad jeg i hvert fald ved, så skulle den have været sendt her den 25. oktober. Den er blevet udsat igen. Jeg har hørt, at den er på 4 afsnit, og den skulle være ret brutal, og også lidt mere brutal, end vi måske forestiller os, at der er flere kvinder, som stiller sig frem, end vi lige har regnet med. Og altså også en hel del, som faktisk stadig er på TV2. Og hvis jeg skal være helt ærlig, hvordan fanden er det også, de selv i øvrigt stadig håndterer hele det der MeToo? Altså, for mig at se, jeg har ikke arbejdet der, så virker det ikke, som om de er blevet sådan vitterlig, sådan synderlig klogere. Altså, når Jacob Korn, han sidder i presselogen og seriøst forsvarer, du har kræftet med Mikkel Hertz. Ej, det var endnu værre. Det var Mikkel Hertz, som jo har været nyhedschef, nyhedsdirektør. Han sidder og forsvarer, hvorfor det er Jens Skorbo, der skal lave den presseloge, og ikke nogen af kvinderne. Jamen, de der tre kvinder har jo skrevet under på, at man ikke må være, man ikke må forgribe sig på kvinder i TV-branchen. De har skrevet under på det der Sofie Lindebrev.
Så
sætter man altså Jens Skorbo og alle mennesker til at drive den der butik. Og når Jacob Korn går ud og siger sådan, vi kan ikke lave denne her dokumentar, fordi den kommer til at handle om os selv. Sådan, ja, måske skulle man netop fucking begynde at kigge på det. Ikke? Altså, jeg synes egentlig, TV2 viser, hvor fuldstændig bag om dansen og tonedøve de stadig er, når det kommer til MeToo. Jeg håber kraftedeme med, at der
jeg tror, når den der kommer, så tror jeg, at... Er du ikke enig med mig i det, Annette? Tror du ikke, at alle bare kommer til at lægge sig ned? Fordi der
det bliver,
ikke...
Jeg tror det bliver vildt med vildt på.
Ja, altså, vildt med vildt på.
Vi har slet ikke. Jeg tror nærmest ikke vi har fantasi til at forestille os hvor voldsomt det der er. Det er det som jeg umiddelbart har hørt på vandrørene, ikke? Og det er jo så der, hvor jeg vil sige, det tror jeg gerne nu bare lige for at få lagt den ud. Jeg har ikke været udsat for noget MeToo på TV2, men i forhold til den udnyttelse der skete og den sparken nedad, så tror jeg gerne, at man blev lidt blind for, at man bare tog for sig. Det var et tag-selv-bord, og dem, der var under en, kunne man bruge, som man ville. Det kunne jeg godt forestille mig.
Og du siger jo selv, at du egentlig lader flaskehalsen pege lidt på dig selv. Hvorfor sagde jeg ikke noget?
Ja. Ja, og Annette, faktisk, Jacob, det har dig. Ja.
Ja, nej, det er fordi, vi bliver nødt til at runde af.
Ja, det gør I det.
Vi skal ikke holde mere møde om TV2. Vi bliver nødt til at vende på, at den TV... Ja, vi holder personalmøde om TV2. Vi skal i stedet for vende på, at den dokumentar kommer. Jeg vil anbefale folk at gå ind og læse et interview med dig i Politikken. Det kan vi lægge op på vores Facebook-side.
Jeg vil anbefale noget, der er bedre. Læs bogen, den er skidegod.
Det skal man også.
Det er rigtigt.
Vi kan i hvert fald lægge interviewet op på vores Facebook-side, og så kan man, hvis man er interesseret i at læse mere om Annette Haik og din historie, så hedder den altså Datteren. Tak fordi vi måtte ringe til dig, og rigtig god weekend.
Ja, selv tak. Tak i lige måde.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Aukmann, og i panelet sidder teaterredaktør Jakob Sten Olsen, chefredaktør på Avisen.dk Per Kuskner, og special guest. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det Vi Taler Om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Nå, det er derfor, hun hedder Uschi Haiku, selvfølgelig.
Gud, det har jeg da heller ikke tænkt over.
Ja,
det var fandme sjovt.
Det synes jeg
også. Men prisen for kunst i den, på det niveau er barsk. Hvis folk bliver sure over det, man laver, så har hun gjort det rigtigt.
Ja.
Hvis ham der Elhøj er blevet sur, det er jo perfekt, fordi det viser, at der er liv på Mars, ikke?
Altså, det er sjovt. Jeg kender ham, jeg synes, jeg godt, men han er så fucking sød.
Det skønne var jo, hvis det var blevet vist. Det sørger blev det aldrig vist. Ikke? Men det var skønt. Det måtte da være vidunderligt. Fordi alle mulige reaktioner
også
på
fordi
den,
det viser den der forfængelighed, der er i kunstnerbranchen. Ikke?
Ja. Ja, ja. Men det er jo også fordi, det er jo her med, jeg er blevet udvalgt, og nej, hvor mange penge kommer det til? Okay, ja.
Det er jo bare set for
sig. Og så får man bare det der.
De her kunstnere har ikke indset deres egne
indsigt. Hun beskriver
jo Isabel Christensen, hende der laver kjoler nede i Monaco, eller hvad det var. Hun tror jo også givetvis, at hun har sagt nej til alt i Danmark for at lave det her med den her japanske dame, som er så er Uschi Haiku, og det er et stort fugnummer. Da hun flår perukken og tænderne af, og vi giver hende et billede af, hvordan hun rigtig ser ud, Annette Haik, og sidder og smiler, så reagerer hun ved at kigge fuldstændig blank på hende, og så rækker hun ud efter sådan bærens dårlige øje, og propper den ind i sin store mund, det er Anettes beskrivelse, ikke? Propper den ind i sin store mund, bliver bare ved at kigge på hende, og så begynder de at råbe hendes ører, få hende ud, få Annette ud nu, Annette skal ud nu.
Det er programmet heller ikke vist.
Ja, det altså, vil man også gerne se.
Ja, og det er jo nok noget med, at man er nok lidt forfængelig, og så nægter man til, at man ikke bliver vist.
Man vil ikke have det vist, men det ville være underligt for alle de der reaktioner, ikke? Ja. Meget menneskelige reaktioner, jo, det kan jeg forstå.
Det var et meget berømt kunstprojekt i 80'erne i Tyskland, hvor at der var nogle gallerier, der lavede en fake kunstner. Og lavede en karriere, og det blev solgt.
Ja.
Og det er jo også en sjov øvelse i et spejl på den der narcissistiske kultur, vi er i. Og det virkede nogle år, indtil det blev afsløret, og det blev en kæmpe skandal der i 80'erne i Køln.
Bare du look the part og går ind og siger, hej, jeg er kunstner, jeg er verdens største kunstner. Du ved selv, hvordan det er.
Klasker noget maling op
på
en lærer.
Jeg er verdens største kunstner,
det er det nemme af det. Det svære er netop at få gallerierne ind i det der cirkus og promote det, og alle de rige mennesker har ikke tid til det, så de bliver bare rådgivet. Hvad skal jeg købe? Eller, du skal købe de gule blå. Jamen, dem kører jeg. Vi ses på fredag. Ja. Sådan investerer rige mennesker også både i kunst og i penge. De har ikke tid til at sætte sig ind i. De stoler på deres dealer.
Det er udliciteret ligesom alt andet i deres liv.
Sådan vi stoler på vores journalister.
Ja. Det skal man ikke.
Tåbeligt.
Min lille historie, den er ikke så lang. Den handler om Märtha Louises kæreste, der hedder Durek, kalder vi ham. Jeg ved ikke, hvordan vi udtaler det.
Shamanen,
yes. Og jeg tror sådan i forvejen, der har nordmændene sådan en lille smule stramt med... fint nok, altså hun frasagde sig sin apanage i 2002, tror jeg. Det var ret tidligt. Giftede sig med Ari Ben, så flyttede til New York, og hun fik ligesom frihed til at leve det der... ja, hvad skal vi sige, sådan
normale
lidt mere...
Liv.
Ja,
meget
det var det ikke rigtigt, men...
Ja. Millionærliv.
Og det blev, ja, og det blev bare mere og mere mærkeligt i virkeligheden, ja, fordi, så lavede hun en engleskole. Det var i hvert fald mærkeligt. Og...
Synes du det? Nu er du hård.
Men nej, hun blev sgu først uddannet, jeg har lyst til at sige fysioterapeut eller et eller andet, stille og roligt i Holland. Men så mødte hun en, og så begyndte hun at kunne tale med engle, og hun blev klapperjern.
Det
hed
en engleskole, ja, det hvor andre også kunne
den
lære at tale med.
Den eksisterer vist ikke mere, tror jeg.
Nej.
Men da hun så kommer slæbende med det her mere den sorte shaman, så er de altså på den anden ende. Men jeg vil sige, nu trumfer han den sgu også lidt. Ja. Altså nu begynder jeg også at tænke, hvad er det præcis, der foregår? Jamen, han har simpelthen gået ud på sin Instagram og sagt, at han er del reptil. Og jeg ved ikke, om I har sat jer ind i den...
Den klassiker. Inden for konspiration.
Ja.
Jeg elsker
ja,
det nemlig.
Er det det?
Ja. Ja.
Reptiler fra det ydre rum, ikke?
Jo. Og alt konspiration er jo interessant, fordi det stammer fra uvidenhed. Og så skal man ikke få noget at vide om systemet og magten, så går folk og lurer nogle historier frem i baglokalerne. Så og så bliver det fuldt forlæret af slim. Ja. Og ligesom religion er opstået, så er, hvor man har bildt nogen ind, der er nogen, der faldt ned på kors og gud og det der pjat, ikke? Så skulle give nogle penge, og så går det ikke. Og det er det samme her. Ikke? Der er nogen, der hopper på den, fordi de er lidt ensomme og lidt og brug for en god historie, og brug for at bruge nogle penge på et eller andet. Og så får det sit eget liv.
Og en forklaring.
Min nabo tror på, at jorden er flad.
Nej.
Det er det vildt vilde, jeg er så fascineret.
Seriøst, og du bor i Hellerup?
Ja.
Tror han, den er flad?
Yes, han er flat earther. Og jeg siger ikke noget, jeg holder mig stille og roligt.
Wow. Hvordan kan du ikke sige noget?
Det kan jeg ikke, for det er så fascinerende.
Er
jeg vil så gerne høre argumenterne.
Kan I ikke lige høre, hvad det her reptil er?
Han tror også på reptiler, så det er fedt.
Det er faktisk Berlingske, der har skrevet om det. Man sladrer jo også på Berlingske.
Det er meget fint sladder.
Den mest almindelige teori,
hvad
angår reptilidentificering, det er, at en gruppe formskiftende reptilske aliens kontrollerer jorden ved at skifte til en menneskelig form og opnå politisk magt for at manipulere samfundet. Denne konspiration blev populariseret af konspirationsteoretikeren David
Icke.
Han mener desuden, at mange af verdenslederne er besat af reptil-aliens. Og her der taler vi jo altså mange store statsledere, Hillary Clinton, hele det britiske kongehus.
Annette Icke.
Og men ham her, Durek, han har sådan lidt, altså han mener ikke, at han er en reptil, der så er blevet et, der tager form som menneske for at manipulere og overtage verdensstyret.
Han er en god slags.
Der er også alle dem, som faktisk skal komme og lære os noget. Han er derfor kun delvis reptil. Men prøv lige at høre, han skal komme og lære os et eller andet. Han er i fuld gang med at lære Martha Louise og veninder og Gwyneth Paltrow og alle mulige mennesker, som netop
har for meget tid.
Ja.
Et eller andet.
Og for lidt selvværd.
Men kan I forestille jer?
Nej, kan I forestille
jer? Norges konge.
Nå, hvem kommer Märtha og reptilet i aften? Ja, de kommer og spiser.
Hvad spiser
et reptil?
Jamen, på vej herind så er jo netop den store udstilling. Der er en reklame for Naturhistorisk Museum. Der er, der er en kæmpe flot udstilling for ungerne. Det kan vi jo gøre reklame for nu. At der inde på Naturhistorisk med dinosauruser. Ja. Og reptiler, det er fandme fedt.
Ved du hvad, jeg har lige været inde og se den.
Ja, dronningen er inde hver dag.
Og ved du, at den hver dag...
dronningen må også være en reptil.
Der er jo en kæmpe sådan T-Rex, og det er jo åbenbart de to danske forretningsmænd, der har købt den, og så har de opkaldt den efter deres sønner, der hedder Otto og Tristan. Så den der kæmpe, og det er verdens ældste T-Rex, de har købt.
Jamen, der står også en ude i Saxo Bank i forlokalet.
Den er
det er ikke en T-Rex. Det er en raptor.
Jo, typisk.
Vil du sige raptor?
Lidt taberagtigt.
Hvor fanden ved du det fra?
Fordi jeg har taget billede af den derude.
Lidt ind i reptil.
Okay, fordi det er jo faktisk min fætter. Jeg er også med den der.
Jamen, det var det, vi nåede i denne her time. I næste time, der skal vi tale en masse kongehus. Det er lidt ærgerligt, du ikke er her, for vi skal faktisk sige farvel til dig, Jakob Sten Olsen. Vi når altså ikke kongehuset i denne time. Det bliver næste. Prins Christian, han har fødselsdag i dag. Stort tillykke med det.
16 år i dag.
Og så skal vi... Ja, du skal til Sverige med... Jeg ved ikke, om du skal til Sverige med mand og hund, eller om det bare er dig selv.
Jo.
Og i næste time, der kommer så Søs og overtager.
Det er ikke noget dårligt bytte, skulle jeg helt sige.
Vi skal tale om Mink-kommissionens arbejde og afhøringer, og vi skal også tale med dig, Christian, om din ugens historie. Og ja, så må jeg altså, så må se, om vi når en masse kongehus. Mm. Men lad os lige høre Annette Heick. Mm-hmm. Hun lavede jo et skrækkeligt duet med,
med
Tommy Seberg.
Hvor, det var årets hit i 1989.
Ja, prøv lige på det tidspunkt. Men når, har du set musikvideoen i dag? Man sidder og tænker, hvad fuck er det her?
Bare fordi hun er 17 år, og han er 42.
Om, ja, ja, lidt derfor, ikke? Nå, vi hører noget...
Og så kommer det sådan et sted som Bakken.
Og så sidder hun og skælder ud. Hvorfor er du aldrig hjemme og sådan nede? Jeg skal ud og lege med mine venner. Nå, vi spiller noget musik og tilbage igen om 5 minutter. Du lyttede til den kulørte time af det, vi taler om. Du kan også finde den mere hårdt slående, og du kan bare hente ned gratis, der hvor du plejer at lytte din podcast, iTunes, Spotify, Podimo og alle de andre steder.